อาจารย์พจนาอยู่ไหนอาจารย์พานักเรียนมากี่คนได้อายุสักเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ได้กำลังเรียนเด็กๆเรียนง่ายนะกรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กเรียนง่ายกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เรียนยากยิ่งผู้ใหญ่ที่เคยฝึกกรรมฐานมาก่อนนะส่วนใหญ่ไปฝึกบังคับจิตให้นิ่งฝึกสมถะแล้วก็ไปติดความนิ่งๆจะเรียนรู้ยากเด็กๆเรียนรู้ธรรมะได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่นะเพราะเด็กเนี่ยใจมันยังไม่ค่อยรู้เรื่องอื่นใจมันยังเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผู้ใหญ่นะก็คล้ายๆน้ำชาล้นถ้วยอันนี้ผู้ใหญ่ไม่ได้ยินนะแล้วหลวงพ่อพูดแบบลิเกใครๆดูลิเกบ้างต้องอย่างนี้ถือว่าผู้ใหญ่ไม่ได้ยินนะเด็กจะเรียนง่ายกว่าผู้ใหญ่นะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราอย่าไปวาดภาพว่าการปฏิบัติธรรมนะคือการทำอะไรที่ยากๆเราชอบไปวาดภาพเอาเองนะว่าการปฏิบัติธรรมนะคือการต้องไปนั่งสมาธิทีหนึ่งหลายๆชั่วโมงไปเดินจงกรมทีหนึ่งหลายๆชั่วโมงถ้าไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เดินจงกรมถือว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นเข้าใจผิดละการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือการเรียนอย่างหนึ่งแต่เรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องตัวเราเองขอบเขตของการเรียนนะมีนิดเดียวว่าทำยังไงเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ยังมีความทุกข์น้อยๆหรือไม่มีความทุกข์เลยงั้นถ้าใครเขาถามนะพวกเด็กๆใครเขาถามว่าเป้าหมายของศาสนาพุทธวัตถุประสงค์ของศาสนาพุทธคืออะไรวัตถุประสงค์ของเราก็คือพ้นทุกข์ต้องพ้นจากความทุกข์ให้ได้ความทุกข์ทางร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะความทุกข์ทางจิตใจนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งเราจะฝึกจนกระทั่งความทุกข์ทางจิตใจนี่ไม่มีส่วนความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยเมื่อมันมีร่างกายขึ้นมาแล้วนะก็ต้องรับชะตากรรมต้องทุกข์ร่างกายนะกระทั่งร่างกายของพระพุทธเจ้าท่านก็ทุกข์นะตอนที่ท่านใกล้ปรินิพพานใช่ไหมท่านถ่ายเป็นเลือดเนี่ยตอนท่านภาวนาท่านก็อดข้าวอดอะไรมากนะมันเป็นโรคกระเพาะโรคลำไส้อะไรอยู่ตอนท่านจะปรินิพพานท่านก็ถ่ายเป็นเลือดได้รับความทุกข์ท่านเดินไปจะหาไปปรินิพพานที่กุสินาราเดินไปกลางทางนะก็หิวน้ำก็หายน้ำได้นะงั้นไม่ใช่ว่าภาวนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่หิวไม่หนาวไม่ร้อนไม่ใช่คนละเรื่องกันพระพุทธเจ้ากระหายน้ำบอกให้พระอานนท์ไปตักน้ำพระอานนท์ท่านก็บอกว่าตักไม่ได้ตอนนี้กองเกวียนคารวานเพิ่งผ่านไปน้ำเนี่ยขุ่นพระเจ้าท่านกระหายน้ำมากบอกให้ไปตักเถอะนะท่านพูดถึงสามครั้งนะพระอานนท์ก็จำใจเอาบาตรไปเห็นไหมพระไม่มีสมบัติมากนะไปตักน้ำก็เอาบาตรไปตักไปถึงน้ำมันก็ใสแล้วบอกปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าจะฉันน้ำน้ำเลยใสความจริงก็น้ำมันไหลน้ำมันไหลมันก็ใสสิไอ้ที่ขุ่นๆมันคงไหลไปหมดแล้วล่ะมันไม่ใช่น้ำนิ่งเนี่ยนะท่านบอกว่าขบวนเกวียนผ่านไปในบ่อน้ำนี่น้ำขุ่นแล้วพอจะฉันแล้วน้ำใสกริบขึ้นมาเนี่ยนี่อัศจรรย์มากนะขนาดพระพุทธเจ้านะยังหิวยังกระหายยังหนาวยังร้อนยังเจ็บไข้ได้ป่วยแต่สิ่งที่ท่านไม่เหมือนคนทั่วๆไปก็คือใจท่านไม่กลุ้มใจใจท่านไม่ทุกข์เมื่อเราจะเรียนธรรมะเนี่ยนะเราจะเรียนแล้ววันหนึ่งจิตใจเราจะไม่ทุกข์ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะใจจะไม่ทุกข์เรียนกับหลวงพ่อนะตอนนี้เท่าที่ดูลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเนี่ยยังเรียนไม่ถึงขั้นที่ว่าใจจะไม่ทุกข์มีแต่เรียนได้ถึงขั้นที่ว่าทุกข์น้อยๆเรียนได้ทุกข์น้อยๆยังไม่ถึงขนาดไม่ทุกข์เลยถ้าอยากไม่ทุกข์เลยต้องภาวนานะต้องต่อสู้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจให้มากเลยถึงจุดหนึ่งมันพอจิตใจเราถอนออกมาถอนออกจากกายถอนออกจากจิตใจเรียกว่าปล่อยวางไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจทำได้อย่างนี้จะไม่ทุกข์อีกละใจจะไม่มีความทุกข์อีกละนี่คนในโลกเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นใจมันทุกข์เสมอเลยร่างกายไม่สบายจิตใจก็ทุกข์ บางทีร่างกายแข็งแรงนะแต่ว่าเราอยากอันโน้นอยากอันนี้ขึ้นมาแล้วมันไม่ได้อย่างอยากเราก็ทุกข์ละหรือทรัพย์สมบัติของเราสูญเสียไปหรือเราอยากจะได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วมันไม่ได้มันก็ทุกข์ละนี่คนเราเนี่ยนะหาเรื่องทุกข์ทางใจอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรานะจนกระทั่งเราสามารถมีชีวิตอยู่กับโลกได้อย่างทุกข์น้อยทุกน้อยๆถ้าภาวนาสุดขีดก็จะไม่มีความทุกข์ทางใจอีกเลยเหลือแต่ทุกข์ทางกายล้วนๆเลยการปฏิบัติการภาวนานะไม่ได้ยากอะไรนะพวกเราเรียนหนังสือมากๆก็เราก็ต้องฝึกกรรมฐานแบบคนเรียนมากพวกเรียนมากพวกคิดมากเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะที่สุดเลยนะคือการรู้ทันใจตัวเองพวกเราดูออกไหมใจของเราเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูออกไหมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเดี๋ยวก็หลงไปคิดเดี๋ยวก็หลงไปเพ่งนะเดี๋ยวก็ใจลอยเดี๋ยวก็เผลอนะเดี๋ยวก็โมโหโมโหเป็นไหมพวกเด็กๆหลวงพ่อถามจริงๆเคยโกรธครูไหมเคยไหมรู้สึกไหมครูสองคนเนี่ยเรารู้สึกต่อครูสองคนเนี่ยไม่เท่ากันรู้สึกไหมครูคนนี้เรารักมากใช่ไหมครูคนนี้เราเห็นหน้าเราก็เอียนแล้วเคยรู้สึกไหมมีไหมมีไหมสารภาพมาหลวงพ่อก็เป็นเราเรียนบางวิชานะวิชานี้เราชอบนะเราก็ชอบวิชานี้เราชอบนะเราพลอยชอบครูไปด้วยวิชานี้เราเกลียดนะเราไม่อยากเห็นหน้าครูไปด้วยอย่างนี้ก็มีนะบางวิชาทั้งที่เราชอบนะแต่ได้อาจารย์คนนี้มาสอนนะเราไม่ชอบเลยจู้จี้จุกจิกขี้บ่นนะนิสัยไม่ค่อยจะดีอะไรอะไรไม่ดีเราโทษคนอื่นไว้ก่อนเพราะพวกเราต้องรู้สึกว่าตัวเราดีไว้ก่อนขนาดใจของเรานะเห็นคนสองคนเนี่ยใจเรายังไม่เท่ากันเลยใจเราเนี่ยไม่ได้มีความเที่ยงธรรมจริงหรอกเห็นคนนี้เราก็ชอบเห็นคนนี้เราก็เกลียดเลยนะกรรมฐานในการดูจิตดูใจนะพูดง่ายๆเรียกว่ากรรมฐานวัดใจวัดใจตัวเองไปได้นะใจเราเป็นสุขเราก็รู้ทันเนี่ยตอนนี้มีความสุขแล้วเห็นคนนี้เรามีความสุขเห็นคนนี้เรามีความทุกข์เนี่ยเราวัดอยู่ที่ใจเรานะใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านรู้จักฟุ้งซ่านไหมไม่รู้จักเลยเหรอใจกำลังแอบฟุ้งซ่านอยู่ทุกคนเลยนะ เวลาใจมันฟุ้งซ่านนะมันจะลืมตัวเราเองใจมันจะหนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมันลืมตัวเราเองนะรู้จักหดหู่ไหมรู้จักเซ็งเซ็งไหมนะรู้จักเบื่อไหมรู้จักกลัวไหมรู้จักกังวลไหมแม้เรารู้จักทุกอย่างเลยนะดีใจเราก็รู้จักเสียใจเราก็รู้จักมีแต่นักเรียนชายหรือมีนักเรียนหญิงไหมผู้หญิงโอ้มีอยู่สองสามคนผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ผู้หญิงพ่อแม่คงไม่ยอมให้มามั้งผู้ชายถามผู้ชายเคยอิจฉาไหมเคยใช่ไหมผู้หญิงรู้ไว้นะผู้ชายขี้อิจฉาเยอะนะ ไม่ใช่ว่าผู้ชายไม่อิจฉานะผู้ชายชอบไปโทษว่าผู้หญิงขี้อิจฉาเท่าที่หลวงพ่อสังเกตนะผู้ชายจะขี้อิจฉาแต่ผู้หญิงขี้อิจฉามากกว่า อย่างเราหัดภาวนานะพอใจเราอิจฉาขึ้นมานะเราก็เห็นโอ้มันกำลังอิจฉาอยู่นะเคยกลัวไหมกลัวเป็นไหมผู้ชายชอบบอกว่าตัวเองกล้าหาญนะอย่าเชื่อนะผู้ชายเนี่ยขี้กลัวที่สุดเลยอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ต้องหาเมียมาอยู่ด้วยมันกลัวผีนะมันกลัวเหงามันกลัวว้าวเวจริงๆชีวิตเต็มไปด้วยความกลัวนะเราหัดภาวนานะถ้าใจเรากลัวขึ้นมาเรารู้ทันเลยใจกลัวเราก็รู้ทันนะเพราะงั้นการภาวนาเนี่ยไม่ยากนะเราคอยวัดใจของเราไปได้ใจของเรามีความสุขเราก็รู้ทันใจเรามีความทุกข์เราก็รู้ทันนะใจเราโกรธใจเราโลภใจเราหลงใจเรากลัวใจเรากังวลใจเราอิจฉานะใจเราดีใจใจเราเสียใจใจเราหดหู่ใจเราเซ็งเซ็งนะใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ลงไปรู้เฉยๆนะอย่าไปบังคับให้หายนั้นเช่นใจมันกลุ้มใจขึ้นมารู้ว่ากลุ้มใจศาสนาพุทธเนี่ยคำว่าพุทธะแปลว่ารู้งั้น approach หรือวิธีเรียนศาสนาพุทธเนี่ยคือการรู้ไม่ใช่บังคับนะเราลองเปลี่ยนตัวเองดูเปลี่ยนวิธีการศึกษาดูเรามาคอยรู้ใจของเราเองเร ราจะเห็นเลยความสุขที่เกิดขึ้นในใจเรานะก็ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราก็อยู่ชั่วคราวนะความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความลังเลสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเรานี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดนะโกรธนานที่สุดเท่าไหร่ไหนใครเคยโกรธ1ปีมีไหมเด็กๆใครโกรธนานที่สุดเท่าไหร่มีไหมใครเคยโกรธถึง1เดือนบ้างมีไหมใครเคยโกรธ1อาทิตย์มีไหมไม่มีเลยเหรอช่างเมตตาช่างให้อภัยซะจริงนะเอ้าใครเคยโกรธ1วันมีไหมนี่เริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วนี่พวกนี้โกรธ1วันแล้วพวกที่เหลือล่ะโกรธมาปีนึงแต่ดูไม่ออกหรือไงเห็นไหมเราถึงจะโกรธแค่ไหนนะไม่นานมันก็หายนะแต่ถ้าเราคิดใหม่นะเราก็โกรธใหม่เพราะว่าเพื่อนคนนี้มันเกเรนะมันมาชกหน้าเราตอนที่มันชกเราเราก็โกรธเราเจ็บต่อมาหน้าเราด้านขึ้นนะถูกชกหลายทีนะถูกชกก็ไม่เจ็บแล้วคราวนี้นะชักหน้าด้านเต็มทีแล้วแต่เราไม่ได้โดนชกเลยวันนั้นเราเกิดนึกถึงเพื่อนคนนี้ขึ้นมานะเวลาผ่านมาหลายปีแล้วนึกถึงเพื่อนคนนี้ตอนเด็กๆไอ้คนนี้เกเรมากเลยเคยมาชกเรานะเรายังโกรธขึ้นมาได้อีกนั้นความโกรธจริงๆก็ไม่อยู่นานนะมันเกิดขึ้นเป็นคราวๆความโลภความหลงความสุขความทุกข์ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นไม่นานหรอกเกิดขึ้นเป็นคราวๆแล้วก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างการฝึกกรรมฐานเนี่ยคือการฝึกรู้ใจของเราเองให้เห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายยกตัวอย่างนะอย่างยกตัวอย่างอาจารย์อย่างตะเกียเห็นอาจารย์คนนี้ใช่ไหมเราไม่ชอบเลยวิชานี้เราไม่ชอบเลยพอถึงวิชานี้แล้วเราเกลียดเราไม่ชอบนะพอหมดชั่วโมงหมดวิชานี้แล้วใจเราก็โล่งขึ้นมาเราก็ดีใจใครรู้จักคำว่าโล่งใจบ้างใครเคยโล่งใจไหมใครเคยหนักใจไหมมันตรงข้ามกันรู้จักหนักใจไหมรู้สึกไหมมันหนักจริงๆรู้สึกไหมมันหนักจริงๆเวลาโล่งใจรู้สึกไหมมันโล่งจริงๆเนี่ยคนไทยเก่งนะคนไทยเนี่ยหลวงพ่อเคยรวบรวมศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกนะได้200กว่าคำตอนนั้นอยู่เมืองการนะอยู่ที่สวนโพนั่งนึกจดไว้เยอะเลยเช้าวันหนึ่งเช้าวันนั้นยังจำได้ด้วยความขับแค้นเอาไปอวดโยมนี่หลวงพ่อหามได้ตั้ง200คำขอดูดูแล้วมันอันตรธานไปนะไม่รู้มันขอไปถึงไหนนะขอยิ่งตั้งแต่นั้นมาเลยไม่ได้รวบรวมไว้เลยคนไทยเก่งนะเรามีศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกเนี่ยเป็นร้อยๆคำเลยเกลียดกับกลัวก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมเกลียดกับกลัวไม่เหมือนกันรู้สึกไหมขยะขยแยงกับเกลียดรู้สึกไหมไม่เหมือนกันเนี่ยเรามีดีกรีนะของความรู้สึกเนี่ยที่แตกต่างกันเยอะเลยนั้นคนไทยนี่นะประณีตมากเลยในการที่จะเรียนรู้ความรู้สึกของตัวเราเองศัพท์แต่ละคำบัญญัติออกมาเนี่ยมันสะท้อนเลยว่าโหจีเนียสมากนะคือประณีตมากเห็นได้อย่างประณีตจริงๆนะฉลาดลึกซึ้งมากในความรู้สึกของตัวเองการเรียนกรรมฐานไม่ใช่เรื่องยากอะไรขณะนี้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงเรารู้เฉยๆนะรู้ความรู้สึกของตัวเองที่เกิดขึ้นเป็นคราวๆแต่มันมีเทคนิคจำเอาไว้อย่าจงใจรู้ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้นะความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เดี๋ยวหลวงพ่อจะเริ่มตรวจการบ้านเด็กๆนะเอาคนไหนก่อนดีล่ะรู้สึกไหมเด็กๆใจเริ่มเครียดแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมความรู้สึกของเราเปลี่ยนใช่ไหมได้ยินว่าหลวงพ่อจะตรวจการบ้านเท่านั้นโอ้ยเครียดแล้วอย่างต้องนะไม่ใช่เครียดอย่างเดียวต้องสักฉักใสเห็นไหมส้มรู้สึกไหมชักแย่แย่เห็นไหมคนไทยมีความรู้สึกเยอะนะแย่แย่เนี่ยจะแปลเป็นภาษาอังกฤษยากตายชักเลยมีบางคนพยายามจะมาแปลเทศที่หลวงพ่อเทศนะไม่แน่จริงหรอกแปลไม่ไหวหรอกนะเรามีศัพท์ซึ่งโอ้แสดงความรู้สึกที่ถี่ยิบเลยนะรู้จักใจลอยไหมใจลอยทั้งทีมเลยนะเด็กๆอ่ะใจลอยลอยไปไหนบางคนลอยมาหาหลวงพ่อบางคนลอยไปคิดรู้สึกไหมบางคนลอยออกไปนอกวัดหนีไปแล้วเราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปนะแต่ว่าไม่ได้จงใจรู้ ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้นะเช่นโกรธขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธนะโลภขึ้นก่อนแล้วก็รู้ว่าโลภนะใจลอยไปก่อนแล้วรู้ว่าใจลอยไปแล้วมีคำว่าแล้วด้วยโกรธไปแล้วโลภไปแล้วใจลอยไปแล้วมีคำว่าแล้วด้วยทำไมเราต้องตามรู้ทีหลังเรารู้ลงปัจจุบันไม่ได้เพราะว่าความรู้สึกบางอย่างเป็นกิเลสกิเลสจะไม่เกิดพร้อมกับสตินะกิเลสเกิดขึ้นมาถ้าสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสจะดับทันทีไม่มีให้ดูหรอกเพราะฉะนั้นการดูจิตดูใจเลยดูตามหลังไปเรื่อยๆดูตามหลังอย่าอยากรู้อย่าอยากดูนะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เช่นเดินๆไปอยู่เห็นหมาวิ่งมาพรวดเข้ามานี่ไหมตกใจตกใจก่อนแล้วรู้ว่าตกใจนะแล้วทำยังไงดีก็หลบนะอย่าให้หมากัดนะถ้าบอกว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมถ้ามีกรรมมาก็ขอให้มันกัดถ้าไม่มีกรรมก็ให้แคล้วคลาดเนี่ยกำลังทำกรรมใหม่อยู่คือโง่นะหมาบ้าวิ่งมานะแล้วแต่เวรแต่กรรมนี่โง่นะทำกรรมใหม่ที่โง่หมาก็กัดเราเลยนะไม่จำเป็นต้องกรรมเก่านานหรอกนะเพราะเราคอยรู้ทันใจของเรานะความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนเช่นเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจมันกลัวใจมันกลัวแล้วรู้ทันว่าใจกลัวนะแล้ววิ่งเลยนะหลบไปซะนะสมมติเราไปกับเพื่อนเนี่ยหมาบ้าวิ่งมาเราไม่ต้องวิ่งเร็วมากหรอกนะไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วกว่าหมาวิ่งเร็วกว่าเพื่อนก็พอแล้วนะใครมันจะไปวิ่งเร็วกว่าหมาใช่ไหมนี่เราต้องมีสติปัญญานะแต่ถ้าเราจะเสียสละนะเพื่อนจะถูกกัดเราไปขวางไว้อันนี้เราสร้างบารมีนะคนละเรื่องกันนะงั้นเราหัดรู้นะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้เช่นเราเห็นสาวเนี่ย16 17แล้วปิ๊งสาวบ้างยังรู้สึกไหมสาวชักสวยกว่าแต่ก่อนตอนเด็กๆเรียนหนังสือกับเพื่อนผู้หญิงรู้สึกไหมมันน่ารำคาญตอนนี้เห็นหน้ามันนะมันชักน่าเอ็นดูแล้วอายุขนาดเนี้ยพอเราเห็นคนนี้นะใจเราชอบเห็นไหมความชอบเกิดขึ้นก่อนนะแล้วเราก็รู้ทันว่าอ้อแอบไปชอบเขาเข้าแล้วมีคำว่าแล้วด้วยนะไปชอบเขาเข้าแล้วเราก็รู้ทันใจที่ชอบเนี่ยนะเห็นคนนี้มันด่าเรานะความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าโกรธพวกเราอย่าไปจ้องไว้ก่อนหลายคนดูจิตเนี่ยใช้วิธีไปจ้องรอดูเอาละเคาะระฆังแก้งต่อไปนี้จะเริ่มดูจิตแก้งจ้องดูเมื่อไหร่จะมีอะไรโผล่มาให้ดูไม่มีอะไรให้ดูเลยทุกอย่างจะนิ่งไปหมดเพราะเราไปจ้องไว้ก่อนการที่เราไปจ้องไว้ก่อนคือการเพ่งถ้าเพ่งไว้เมื่อไหร่นะจะไม่มีอะไรให้ดูทุกอย่างมันจะนิ่งไปหมดเลยแต่ถ้าเราไม่ไปเพ่งไว้นะเราใช้ฝึกอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากระทบอารมณ์ไปตาเรามองเห็นรูปหูเราได้ยินเสียงเช่นเราได้ยินเสียงเพลงเนี้ยใจเราชอบขึ้นมาใจเราชอบขึ้นมาเราก็รู้ว่าใจเราชอบนะได้ยินเสียงคนนี้เขาด่าได้ยินเขาด่ากันนะแววๆไม่รู้มันด่าใครเราก็สนใจอยากรู้เนี่ยจิตขณะนี้อยากรู้ว่าเขาด่าใครนะรู้ว่าอยากรู้ฟังไปฟังมาอ้าวมันด่าเราความอยากรู้เปลี่ยนแล้วเป็นโกรธใช่ไหมก็รู้ว่าโกรธเนี่ยคอยตามรู้ไปเรื่อยๆนะตามรู้ไปเป็นช็อตไปเรื่อยตามรู้เรื่อยๆการดูจิตไม่ใช่การเพ่งไว้ก่อนแต่การดูจิตคือการตามรู้จิตตัวเองว่าจิตของเรานะมันเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจของเราอย่าจ้องไว้ก่อนอย่าไปรอดูนะต่อไปนี้ทุกคนดูจิตตัวเองรู้สึกไหมเริ่มนิ่งแล้วรู้สึกไหมเพราะอะไรเพราะจงใจจะดูผิดนะต่อไปนี้เลิกดูจิตฟังหลวงพ่อพูดต่อเดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังนะรู้สึกไหมใจเริ่มคลายนะได้ยินว่าจะได้ฟังนิทานได้ยินว่าจะเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้นะใจเราเริ่มผ่อนคลายเรารู้ว่าใจผ่อนคลายแต่ถ้าเราไปจ้องไว้ก่อนนะใจจะนิ่งลูกเดียวเลยไม่มีอะไรให้ดูงั้นอย่าไปจ้องไว้ก่อนให้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้เอานี่ข้อที่1ของการดูจิตนะให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้ทีหลังแต่ต้องรู้เร็วๆหน่อยนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้ใช้ไม่ได้นะต้องเนี่ยโกรธมาแล้วกำลังโกรธอยู่แล้วยังไม่ทันจะหายดีเลยเกิดระลึกขึ้นได้ว่าอ้าวมันโกรธแล้วเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้อารมณ์ที่สติเราไประลึกเวลาดูจิตเนี่ยสมมติว่านี่อารมณ์ที่หนึ่งเกิดขึ้นนะยังไม่ทันดับดีนะอันสติเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเข้าไปใกล้ๆกันแล้วต้องไม่มีอันอื่นมาขั้นสมมติเราโกรธอยู่นะแล้วก็ไปทำอะไรตั้งยาวนานแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเมื่อกี้นี่โกรธเมื่อชั่วโมงก่อนโกรธอย่างนี้นานไป แต่ถ้ากำลังโกรธอยู่ตัวนี้โกรธสติเกิดต่อกันโอ้เมื่อกี้กำลังโกรธนะเมื่อกี้โกรธตอนนี้รู้ว่าโกรธอย่างนี้ใช้ได้นะตามรู้ไปเรื่อยๆแต่ตามแบบกระชั้นให้มันรู้เองอย่าจงใจรู้ต้องให้มันรู้เองหัดรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆแล้วต่อไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นสติจะรู้ได้เองจำได้ไหมเดี๋ยววันนี้จะให้จิ๊บนะช่วยอัดบันทึกนะอัดให้ไปเลยให้ไปแบ่งกันฟังให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้นะตามรู้นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองระหว่างที่เราเห็นความรู้สึกใดๆเนี่ยเราอย่าถลำไปจิตเราอย่าไหลไปนะปกติเวลาเราไปรู้อะไรเนี่ยจิตเราชอบไหลไปที่นั้นนะเราลองดูอ้าวทุกคนดูพระพุทธรูปดูบนยอดนะเอาเฉพาะตรงยอดแล้วสังเกตให้ดีมีอยู่หลายแฉกมีกี่แฉกดูให้ดีเด็กๆรู้สึกไหมใจเราวิ่งไปอยู่ที่พระเอาละพอละหลวงพ่อไม่ได้ต้องการให้ดูพระหลวงพ่อต้องการให้รู้ทันว่าขณะที่เราจงใจไปดูพระเนี่ยจิตเราวิ่งไปอยู่ที่พระอันนี้ดูออกไหมอันนี้เรียกว่าเวลาเรารู้อะไรนะจิตเราถลำลงไปรู้จิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราไม่สักว่ารู้ว่าเห็นแต่เวลารู้นะมันถลำลงไปเอาลองเปลี่ยนจากรู้พระมารู้เอารู้พัดแผนเอามาดูพัดนี่ตั้งใจดูแล้วในพัดเขียนว่าอะไรรู้สึกไหมเวลาเราดูพัดเนี่ยใจเราวิ่งมาที่พัดใช่ไหมแต่พอเราอ่านหนังสือปุ๊บสังเกตไหมใจมันคิดว่าพระปราโมทปราโมทโฉนั้นเวลารู้อันแรกนะก่อนจะรู้เนี่ยอย่าอยากรู้ซะก่อนให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้นี่ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองระหว่างรู้เนี่ยรู้อยู่ห่างๆดูเหมือนเราเป็นคนมองนอกอย่าถลำลงไปรู้ใจเราอย่าไหลเข้าไปเช่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจนะเราดูเหมือนเห็นคนอื่นโกรธเลยความโกรธอยู่ห่างๆนะใจเราเป็นคนดูแยกกันออกมาเราจะเห็นความโกรธอยู่ห่างๆนะอย่าให้ใจเราไหลไปจ้องที่ความโกรธเวลาที่พวกเราหัดภาวนาสังเกตไหมเวลาความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วเราไปดูเนี่ยใจเราชอบไหลเข้าไปจ้องเวลาดูโทรทัศน์นึกออกไหมเวลาเราดูโทรทัศน์ใจเราชอบไหลเข้าไปในโทรทัศน์นึกออกไหมเวลาเราดูอะไรนะใจเราก็ไหลไปที่นั่นต่อไปนี้เวลาเราดูอะไรนะใจเราเคลื่อนไปใจเราไหลไปให้เรารู้ทันนะถ้าเรารู้ทันเมื่อไหร่ใจเราจะตั้งมั่นขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้บังคับให้ตั้งมั่นห้ามบังคับนะจำไว้อย่างหนึ่งนะการเรียนกรรมฐานการเรียนวิปัสสนากรรมฐานไม่มีคำว่าบังคับเลยมีแต่รู้ตามความเป็นจริงถ้าบังคับเมื่อไหร่เครียดทำผิดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เท่าใจเราไหลไปนะอย่างดูพระใจก็ไหลไปที่พระเราก็รู้ทันเราคิดถึงเพื่อนใจเราไหลไปอยู่ในโลกของความคิดอันนี้ดูออกยังเวลาเราคิดถึงใครสักคนนะใจเราหลงไปอยู่ในความคิดในขณะนั้นเราลืมกายลืมใจตัวเองนะเรียกว่ารู้แล้วหลงไปรู้เนี่ยใช้ไม่ได้นะรู้แล้วเรารู้ทันว่าใจไหลไปอย่างนี้ใช้ได้ใจมันจะตั้งมั่นเพราะเราต้องรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังคล้ายๆเราไปดูเขาแข่งฟุตบอลเวลาเราดูฟุตบอลนะเรานั่งบนอัฐจันทร์เราอยู่ต่างหากใช่ไหมเราไม่ได้ไปดูในกลางสนามฟุตบอลเราดูอยู่ห่างๆเพราะเราเห็นนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาเราดูอยู่ห่างๆดูอยู่นอกสนามหรือเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตนะเราก็นั่งดูแต่เด็กเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยนั่งดูนะเห็นมันลุกขึ้นเต้นแรงเต้นกาเราไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีเราอยู่ห่างๆเราเป็นคนดูเนี่ยมันมีระยะนะมีช่องว่างมีความห่างอยู่งั้นเวลาที่เรารู้ความรู้สึกของตัวเองนะดูห่างๆอย่าให้ใจเราไหลเข้าไปเกาะที่ความรู้สึกดูห่างๆถ้าใจเราเกิดไหลเข้าไปเกาะที่ความรู้สึกนะให้รู้ทันว่าใจไหลเข้าไปเกาะแล้วพอรู้ทันนะใจมันจะถอนตัวขึ้นมาเองมันจะมาเป็นคนดูห่างๆนะนี่ข้อ2นะนี่กฎของการดูจิตนะข้อที่1อย่าอยากดูนะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้นะเช่นโกรธขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโลภกฎข้อที่สองระหว่างดูเนี่ยดูห่างๆนะอย่ากระโจนลงไปดูไม่เหมือนดูโทรทัศน์นะใจไหลเข้าไปอยู่ในโทรทัศน์เลยใช้ไม่ได้ดูห่างๆนะกฎข้อที่สามนะของการดูจิตก็คือเมื่อดูแล้วนะไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ว่าเราจะเห็นสภาวะอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงเช่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ต้องพยายามทำให้หายโกรธหน้าที่ของเราก็แค่คอยรู้ไปว่าจิตมันโกรธนะทำตัวเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงม มันโลภขึ้นมาเราก็แค่รู้ว่าจิตมันโลภนะไม่ต้องไปหาทางทำให้หายโลภมันมีความทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้ว่าจิตมันมีความทุกข์ไม่ต้องพยายามทำให้จิตหายทุกข์นะมันมีความสุขขึ้นมาก็ไม่ต้องพยายามรักษาความสุขเอาไว้นะมันมีจิตที่เป็นกุศลขึ้นมาก็ไม่ต้องพยายามรักษาไว้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะเราแค่รู้ลูกเดียวไม่รักษาไว้แล้วก็ไม่ปฏิเสธไม่ต่อต้านมันรู้ด้วยความเป็นกลางรู้ด้วยความเป็นกลางเพราะฉะนั้นกฎข้อที่สามก็คือให้รู้สภาวะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตใจที่เป็นกลางจิตใจที่เป็นกลางเนี่ยเกิดจากการรู้ทันว่าจิตมันไปหลงยินดีจิตมันไปหลงยินร้ายอย่าให้มันเป็นกลางเพราะไปบังคับไว้นะไม่ใช่บังคับว่าฉันจะต้องเป็นกลางถ้าบังคับเมื่อไหร่เครียดไหมหลวงพ่อถึงบอกว่าวิปัสสนาไม่มีคำว่าบังคับไม่มีคำว่าห้ามไม่มีคำว่าต้องมีแต่ว่ามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นใจเราเห็นสมมติเราเห็นสาวสวยขึ้นมาใจเรามีราคะไม่ต้องหาทางทำให้ราคะดับไปนะโดยเฉพาะไม่ต้องหาทางให้สาวดับไปด้วยไม่ต้องหาทางให้ราคะดับไปนะรู้ลูกเดียวว่าใจมีราคะถ้าใจไม่ชอบราคะเห็นไหมไม่เป็นกลางแล้วใจเกลียดราคะอยากให้ราคะหายไปรู้ทันว่าใจเราเกลียดราคะใจเราไม่เป็นกลางถ้ามีความสุขเกิดขึ้นใจเราชอบให้รู้ทันว่าใจเราชอบนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปรู้สภาวะรู้อารมณ์ทั้งหลายแล้วเนี่ยใจเรายินดีขึ้นมาคือเราชอบขึ้นมาก็ให้รู้ใจเรายินร้ายคือเกิดความเกลียดชังสภาวะนั้นขึ้นมาก็ให้รู้ถ้ารู้ทันนะต่อไปใจจะค่อยๆเป็นกลางเราจะรู้สภาวะทั้งหลายอย่างเป็นกลางนี่คือกฎข้อที่3กฎข้อที่4ทำบ่อยๆพอทำบ่อยๆแล้วกฎข้อที่5วันนึงเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเราทำเหตุที่พอสมควรแล้วเวลาที่เราบรรลุมรรคผลนิพพานนะจิตใจเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะถึงจุดหนึ่งมันเปลี่ยนบั๊บเลยตอนที่เกิดมรรคผลนะความทุกข์ที่มีอยู่เนี่ยตกหายไปเยอะเลยนะเป็นลำดับไปแต่ละขั้นแต่ละภูมิเพราะงั้นในเวลาเราหัดรู้สภาวะสรุปการเรียนธรรมะเนี่ยเราเรียนเพื่อวันหนึ่งเราจะไม่มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นวิธีปฏิบัติที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ทางใจนะคือหัดรู้ใจของเราความทุกข์มันแอบมาอยู่ในใจเรารู้ทันนะต่อไปความทุกข์มันจะไปเองเราไม่ต้องไปไล่มันงั้นเราหัดรู้ใจของเราใจของเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ไปเรื่อยๆนะมีกฎ3ข้อของการรู้คือก่อนที่จะรู้เนี่ยอย่าไปเที่ยวแสวงหานะอย่าไปดักดูไว้ก่อนให้ความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้เอานะกฎข้อที่สองระหว่างที่รู้เนี่ยนะอย่ากระโจนลงไปจ้องมันดูห่างๆดูแบบคนมองนอกนะไม่ถลำลงไปจ้องมันถ้าไปจ้องเมื่อไหร่กลายเป็นสมถะเมื่อนั้นนะกฎข้อที่สามคือรู้ด้วยความเป็นกลางถ้าหากเรารู้สภาวะแล้วเกิดความยินดีขึ้นมาเราก็รู้ทันเกิดความยินร้ายขึ้นมาเราก็รู้ทันรู้ทันความยินดียินร้ายในใจของเราบ่อยๆต่อไปใจเราจะเป็นกลางนะเป็นกลางของมันเองถ้าเมื่อไรเรารู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตใจที่เป็นกลางไปเรื่อยๆเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายตรงตามความเป็นจริงมันเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นโดยที่เราไม่เข้าไปแทรกแซงพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเพราะรู้ตามความเป็นจริงนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความยึดถือในกายในใจนี้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปด้วยเพราะความทุกข์นี้อาศัยอยู่ในกายในใจพวกเรารู้สึกไหมความทุกข์ถ้าไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจถ้าจิตของเราหลุดพ้นจากกายจากใจแล้วนะความทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงจิตใจของเราอีกต่อไปแล้วมันจะล่วงหายไปเลยหลังจากนั้นเราจะมีชีวิตที่รู้ตื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องประคองไม่ต้องรักษาเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าการศึกษาเนี่ยต้องทำตลอดชีวิตนึกออกไหมการศึกษาต้องทำตลอดชีวิตเพราะวิทยาการทางโลกเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่การศึกษาทางธรรมะนะเมื่อไรที่เราพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจแล้วเนี่ยงานศึกษาของเราสำเร็จแล้วผู้ที่เรียนสำเร็จแล้วเนี่ยคือพระอรหันต์พระอรหันต์ถึงชื่อว่าพระอาเสขะอาเสขะพระผู้ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปแล้วเพราะงานในทางศาสนาพุทธนะถ้าเราเรียนรู้จนแจ่มแจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ใจมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจแล้วไม่ต้องเรียนอีกแล้วความทุกข์จะเข้ามาสู่ใจไม่ได้อีกแล้ว ไม่เหมือนการศึกษาทางโลกนะต้องศึกษาตลอดชีวิตนี่เป็นปรัชญาการศึกษาทางโลกซึ่งมันก็จำเป็นสำหรับชาวโลกนะเพราะโลกนี้ปรุงแต่งไปเรื่อยๆเราก็ต้องตามเรียนรู้ให้ทันความปรุงแต่งไปเรื่อยๆส่วนธรรมะเนี่ยเราเรียนจนเราพ้นจากความปรุงแต่งเพราะงั้นไม่ต้องไปเรียนอีกแล้วแม้มันคนละชั้นกันนะการศึกษาทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดการศึกษาทางธรรมะมีจุดที่สิ้นสุดนะสิ้นสุดตรงที่ใจเราพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับทุกองค์